ya mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona nsango na lokota la Lingala utolo lakala Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpokwa ilamu pebo yei bolamu na nsango ya mokili lelo uto studio zomi na samboto studio 17 de la Voix de l'Amérique na nsango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Lobi loleki molongo mobimba li sepelaki lokota to langue maternelle libaku pona lingomba sukisa boyinga ya bayimboka na ekolo Congo démocratique bayibasala kamisala mitali bolimboli biblia ampe ya boyeko likotanga na kokoma na tona lopoto traduction de la bible et analphabetisation elengelaki lelo milulu enene pona kosepela mokolo yango.
Bande konabiso bipai na bipai bazoko tuna te langue intellectuelle zenini langue intellectuelle zen langue no ya kota do kota ozo solangonde tuti yango lokola langue intellectuelle mokote zen akati na mondo e primé ikona ba mususu zete.
Bayekoli ba kelasi ya likolo ya Kinshasa mingi mingi bayi ya faculté ya sciences sociales ba pesa makimate ya pona koyeba soki zlekaf ezali nini mpona yango ndimbola epesa maki bango na ministre ya mambi mamombongo ya libanda Jean-Lucien Boussa.
Eza musala na biso eza parmi ba devoirs na biso ya ko comprendre ba onje o lelo tozana yango en étant na zone de libre échange.
Nalinaka na biso ya lelo mongangana sala nini toko zonge la litatuli ya mama Josi Mbenga oyu azwami na ekolo Congo Demokratiki na ntango abungisa ki zemi na ye. Mama Josi Mbenga asala ki litatuli liye na mikro ya Fatuma Kalala Alimasi. Makambo maimanso toko lobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse na Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba. Bayi ekolo Congo Demokratika mingi ba tomboli mingongo pona kopamela boyokani kati na Union Européenne na Rwanda pona bokili ya chaîne ya valeur pona makili mantina makasi touba minerai stratégique pe critique. Vice-premier ministre pe ministre ya ekolo Congo Demokratika ya mambia bapaya Christophe Lutundula a komina liyebisi ete bo tiami manzaka na boyokani boye bozali lolenge ya kopesa maboko na Rwanda na kokoba kupunza tuko yiba bomengo ya ekolo Congo Demokratika mpo mabili marwa Rwanda mazali na makili mangote elubi Christophe Lutundula pona ye Kinshasa ezali ko zela ete bakambi ba Union Européenne ba pesa ndimbola pona le kambolier ndenge mokope po docteur Denis Mukwege mbano ya kimia ya Nobel a lubi boyukani boye bozali bo tioli ya bayi Union Européenne pe ya singi ete yesu kisama bayi bitumba ya bomona mboka ya lingomba lucha bango pe ba singi bo suki tsami bo yango po eti bo mengo bo ekolo Congo Demokratika bo le kaka tena nzela ya mayuya Union Européenne na Rwanda ba tchaki manzaka na boyuka ni bongo mikolomi bale mileki. Ntuma ya ekolo Amerika Lucy Tamlin azali wuta lobilo leki na Goma engomba mokonzi ya Nord Kivu epai abandeli koloba ete Washington ezali kupesa maboko na koluka kosilisa matata na est ya ekolo Congo Demokratika. Lucy Tamlin akutanaki na moyangeli ya Nord Kivu ya tango ya etat de siège general major Peter Kumba Chirimwami ntuma ya Amerika abandeli bongo kupamela bo moni sami ya basoda ba mampinga ma Rwanda na bitumba ya batumbuki ba M23 akondolipe ete wuto mokolo mposo moleki Washington na esenga kimbala esusu bolongwi ya ba M23 na bisika ba botola na kolanda malako mazwama na Luanda pe Nairobi. Lucy Tamlin alaki pe lisalisi ya minganga na bato bazwi mpasi na bitumba na est ONU e uti kopesa etumbu na boko na bakambi ba bundi ba simba mandoki lokola major Willy Nguma ya M23 pe ba susu ya kutumba ya Taiwan tai umeo pe ADF na bosenga bwa États-Unis Royaume-Uni na France. Nzutu ya basoda babali ya mampinga ma Afrika yangeli, Kapitaine Simon Nkulu Bope na Caporal Chef Irvin Taban Semono bayi babomama ki mposo muliki na bitumba ya ba M23 na Saki zungi samaki lubululiki na mboka na pango na milulu misalamaki na Goma ministre ya Afrika yangeli ya bubateli ekulu pe ya babundi bakala Tandi Ruf Modise a kundola ki ete etinda ya mampinga ma ekulu mayi ezali ko kila esika esengili pona koyokisa bana mboka ya ndenge na ndenge mpona ye mpona ko kuma na kimia alobi ezali litumba ya kosukisa matata ya kati na mboka alobi etinda yango ezali ya kotia kimia na etuka pe kuleka kokila lolenge lolamu po ete ba kima bitumba bazonga bisika na bango. Mukunzi ya misala ya Union Européenne Moussa Faki Mahamat Asakoli lobiloleki bo bangi boye ya makasi na bitumba biye bizali kongala na Est ekulu Congo Démocratique pe azungili kosenga ete bitumba bisila na liyebisi Moussa Faki a pameli ba konzi ba etuka e Afrika lokola bayeba ekulu Congo Démocratique pe ya Rwanda po ete baluka ko solola engebene na misala mia Afrika miye mitambuza makina Joao Lorenzo mokonzi ya Angola, mpe na Uhuru Kenyatta, mokonzi ya kala ya Kenya, nantina ya Boyokani, na makasi ya kosala elongo lokola bandeko, pona kosilisa matata ma politiki na ndenge inso. Bana ba ekolo Senegal bazali kozela lelo lisikulu ya mokonzi ya ekolo Macky Sall ya sengeli ko sala lelo sima na conseil constitutionnel ko telimila mokano mwaye ya kotinda mapona mimango na 2025 mapona mimango ma ko masengela ki ya mbona botindi kami ko salema o mokolo mwantuku mibale matata mazali na Senegal epai bato bazali kotambolaka ko sala ka milulu nanzela. Moko nabake lili sangali ankita ya bikolo bia Afrika ya West CDAO a senga ki lubi luliki bo lunguibwa etumbu ya likolo ya bikolo biyibi kambami na basoda ba iba buto la bo konzi loko la Burkina Faso Mali na Niger likita lia kafu kafu lia CDAO li sengili kusalima o moko lo mamposo moko ya uta Abuja General Yakubu Gowon moko konzi ya Nigeria kati na 1966 na 1975 à la kisi likama ya bo kabwani ya CDAO. Mama Moboti ya moyi opposition ya Russie Alexei Navalny a lobi ya muninzoto ya nkundu mwana waye uyu akufaki mposo muleki na boloko bwa Arctic kasi a fundi bakonzi ba ekulu kuluka kukunda nzoto yango na bubumbami. Navalny azalaki kolekisa boloko ya mibu zumi na libwa na boloko ya Arctic epai a chamaka atako afunda kaba apazai kufunda bakonzi ya Russie kutela yi ngenge na nzoto.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Lobi loleki molongo mobimba li sepela ki lokota to langue maternelle libaku po na lingomba sukisa boinga ya bayimboka na ekolo Congo Démocratique bayiba salaka misala mitali bolimbo li biblia mpe ya boye kolikotanga na kokoma to na lopoto traduction de la bible et analphabetisation elengela ki lelo milulu enene po na kosepela mokolo yango reverend Félix Gonenze oyo atali mambi ma communication ya lingomba lié alimboli litomba la lokota po na bayimboka tolanda ye na bolayi na Frank Biliwe.
Uhu o libaku ya boseperibwa monoko nto lokota ya mboka to lisusu langue maternelle association congolaise de tradition de la bible et analphabetisation sukisa boyinga a Côte Basubo elakisi makasi masalemi mpona kotombola lokota la boyinga reverend Félix Gonenze oyo atali mambi ma communication ya Côte Basubo a limboli litomba lia bo lokota mpona bayimboka ntomoyoka oveo Lingala
ezali mokolo monene ya kota toloba journée internationale ya langue maternelle
oyo bande kona biso bipai na bipai bazo kotuna te langue intellectuelle ze nini langue intellectuelle ze langue no ya kota balo lokota zo solango nde to ti yango lokola langue intellectuelle moko te ze na kati na monde oyo eprime bikona ba mosusu ezete yango wana biso bande kona bino na koto ba tolingi te ete totika mokolo oyo eleka pamba te pe tobongisi bandeko na biso oyo bakoleka na awa bokoyoka bakotanga na kota na Ngbaka na kota na Mbanza na kota na Buza na kota na Yakpa Ngundu Gobu pe Togbo bakotangela biso eteni mike mike ya Biblia pe tokoyoka bango na tango oyo Nzambe apambola bino baso
o libaku liango batu bayekoli kobongolisa Biblia na lokota nto monoko mwamboka batangaki Biblia na lokota la bango nto yoka moko okati ya bango oyo atangi liloba lya Nzambe na Nkingbaka nazotangela bino liloba lya Nzambe na lokota ya Ngbaka ezali na Biblia na buku ya Yohane eteni ya misato nzira ya kotanga zomi na motoba elobi boye Nzambe alingaki bato ya mukili mingi mpona yango apesaki mwana na ye moko ya likinda oyo alingi ye akufa te atikala abika libela na libela akozala na pasi soki mokolo moko te bandeko nanga bangbaka liloba oyo eza ya Nzambe napesi bino banso bote posengeli koyeba ete wuto ebongiseli ena ekeliama Biblia elimbolami na makota ebele ndakisa Ngbaka Mbanza pe misusu bitelo kama moko na ntuku misato na mitano bifungulami na sulubwanki o bitelo biase na lokota lwa Ngbaka ezali na matumba mingi mpona bayimboka koyeba lokota lwa bango utogemena Frank Biliwe mpona lolaka lwa Amerika
matondo mingi Frank Biliwe na ngambo na bango bayekoli bakelasi ya likolo ya Kinshasa mingi bayi ya fakulte ya sciences sociales bapesa makima te ya mpona koyeba soki le CAF ezali nini mpona yango ndimbola epesamelaki bango na ministre ya mambi matali mombongo ya libanda Jean-Lucien Boussa tolanda bolai na yango na Nathalie Sekabour.
Wuto 2019 nde ekolo Kongo demokratiki etia mokoloto na maimatali zile kafe eye ezali na ntina mingi pona bosangisi nkita na Afrika mpeli susu libakuli ya solo pona bayi mombongo to ba operator ekonomike baye bako suka kakate na marché lokal to mboka na bango kasi bako pusa mombongo na bango mosika na Afrika mobimba yango wana ministre ya mambi ma mombongo ya libanda Jean-Lucien Boussa asola kina bana bakelasi ya likolo to ba etudiant faculté à sciences sociales, il y a université à Kinshasa, nantine ya kososolisa bango zile kafe ezali nini pona ekolo Congo démocratique, mabaku malamu na yango, mikakatano pona kobongo yango na mabaku malamu mpe bongo na bongo, poete bilenge ba soso na mozindo thématique zile kafe. Jean-Lucien Boussa ye azali ministre mambi mamombongo ya libanda.
L'opérationnalisation de la zone de libre échange africaine,
ce qui c'est les kafe,
a plus d'intérêt,
ezali na litomba mingi,
la non opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine. Les études ont démontré, y compris celles de la Banque mondiale, ont démontré que la zone de libre-échange continentale africaine va permettre de faire croître nos économies, de faire croître même nos recettes publiques, contrairement à ce qui est entendu ici et là. La mise en œuvre de cette zone va permettre de créer des emplois. Et comme vous savez, le commerce est l'un des leviers de la croissance économique. Et en tant que levier de la croissance économique, les politiques commerciales sont une, un aspect de politique économique. Donc si nous appliquons, nous opérationnalisons la zone de libre-échange continentale africaine, comme il dit, quoi, notre pays.
Likitali yango lizwaki bato ebele na kati na bango mpe bilenge. Bayekoli to ba etudiant batalisi ete basosoli mabaku malamu liye wenze ya zile kafe ezali na yango mpona ekolo RDC. Tolanda moko sima na mosusu.
D'abord en tant que jeune,
mais pas seulement jeune en tant qu'aussi étudiant en sciences politiques. Message est l'équipe et je retiens aussi que il est de notre sort, Eza Moussa Lanabiso, Eza parmi les devants Lanabiso, il y a qu'on comprendre, Bangé, Lelo, Tozan Ango, en étant dans la zone de libre-échange. Ministre à l'obéli industrialisation, à l'obéli, fort connexe au IFO, effort au Biso, il faut tout ça là, auto bénéficier en tout cas à 100% de. Il y a zone où on a pro jusqu'à présent, on n'a pas encore atteint les objectifs comme on le voulait. L'objectif, c'est fixé à qui ? J'ai tantôt dit qu'il y a eu des problèmes économiques mondiaux, mais aussi des problèmes à l'interne. Donc, nous retenons, Toyebi, qu'il faut pour maintenant un certain niveau à l'interne, To Bongisa Makambu, To Bongisa, entre autres, Baroutes, Banzela, élimination de taxes, un peu taxes abusives, ministre Abobé Diangopé. Donc, il va de soi que ceux qui m'ont moins d'agnon sur Salami, on pourra au moins Batoubagoya après, et surtout nous, la jeunesse, pour comprendre l'importance il y a zone économique de libre-échange continentale africaine.
Puis, assurer que notre pays est capable de se développer dans pas longtemps, si et seulement si, de mettre en pratique dispositions importantes pour que ça, en sorte que le pays aille de l'avant.
Tina Milulu Muyango, Ezali Bongo, kolakisa na bilenge mpe basosola na mozindo zele kafu mpo na RDC. Nathalie Sekabuoro Semorabie mpo na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro bolimbisi mpo na ndenge son ya reportage oyo ezalaki. Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Na linaka na biso ya lelo, munganga na sala nini toko zongela litatoli ya mama Josi Mbenga oyo azwami na ekolo Kongo Demokratiki na ntango wa bungisaki zemina ye mama Josi Mbenga asala ki litatoli liye na mikro ya Fatou Makala la Alimasi. Tolanda.
Munganga. Nazo yo kapasi yawa. Nasala nini?
Soki ozayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
7 mois après, ne na ekipo tombe enceinte. Ne na kumo, na kumo na zim. Ne na remarki ke na kumo na zim. Na kende kumo, na kende ki hôpital. Kumo na médecin. Ne na kende na mon médecin ba sengi examen. Ba onk bariba moni ke na zana zim. Bele na kenda kize meza ki ya 2 mois ba singa ifo na zunga na ya na 7 mois ndi babandaka CPM donc fona zunga ndako be ba sala kinga ba examen na sali ba examen après ba examen ba prescrire ba médicament na melipe et tout na vanda pe na ndako na bandeko ki pe musala zemi na pe bandeko ki ndi très bien na to kompe na 4 mois na kompe ko ka ba mouvement mois na en tout cas na tikala ki ko bela ta mukolo mo kote ni ba malaise do baka mo muki ba fatigue ya zemi ka ndenge zalaka
okay.
Mina zaki na problème attention te
madame Josi olobi okenda ki na hôpital ero constater que ozana zemi ba confirmé okenda ki na hôpital na 2 mois mais ba on ba lobi ba salaka ba ma kilo bani non ba sala kaka na 7 mois donc de 2 mois ti na 7 mois okenda ki komona isusu munganga te okenda ki ko kende ba peser tende ba kilo waka
bon le na kenda ki na 2 mois le ba remarquer pe na za na zim bazongi senga ba binda banda kilo ya CPM na 4 mois le pe na ko ki 4 mois na kenda ki na ki ba senga ekografi na sali pe ekografi na bandeli pe su ko sala ba examen general ba examen nyonso ba salinga ba komenga pa kis na bandi pe kilo normal kilo rendez-vous zaki après 1 mois ozongi après 1 mois par rapport ya ba date ba bande ko tsa e bande ko tomba après 1 mois ndi na bande ko zonga mbe na da période na nga nyonso na bande ko zonga na zaki ni problème attention ni ko pimba makolo fièvre té mutu pasité lo côté lo ba mwa mke mwa ba fatigue ka ya zemi ndenge zalaka mbe na zaki na problème vraiment té
e zaki na centre nini ce toko yeba bazo tala kilo ya mwana bande otale ekografi bazo mwa ke mwana ze évolué normalement
oui là na bande ko kinde kilo na bande ko ke kilo na Saint Gabriel na Lemba et pa ya ba sœur beaucoup plus na kende kuna pour abaster mais na mona abaster tes aika ka ba gynécologue bazaki wa ba mba ndeku landira biso tozaki bele so na kei kilo zaki normal échographie normale na 4 mois moi na kuta pesa ka sexe que moi na mobali azoko évolué bien battement ya kernio so maramtu normal bazota la pe mesure même ba kilo na nga maman normal maramnyo so zaki normal
ba eloni etinda kiyo na 7 mois na okende na hôpital oyoka hindeni
bon na la 7 mois le na komi na 7 mois ezaki na 6 mois le na kei pona kende rendez-vous na ya 7 mois nde ba pesa kinga vaccin au moment na zui vaccin na ye pe na koti pe 7 mois na tika na ba jour mukie pona kende le sous rendez-vous na nga nde na koma ko remarquer 2-3 jours avant na koma ko remarquer Google comme moi douleur moko so yé le quoi est na qui na soubie kati so que yé na qui na soubie kati moi douleur moko est mukimuki na soule pe na mbé na ndé mbé na bi ah nga na ima mo na tefo oké ne kaka ko bona médecin dé tellement place na bande ko kende kilo wana na zo ka pe carte de visite ya médecin na nga na bande ko landé na po à chaque fois na bande ko kilo yé ndé mtabande ki ko ya bangai ndé na ko benga na téléphone na expliquer ta na zo yo ka boy boy na benga kai je crois Isaki jeudi ye ibi singa na ke de samedi ape singa adresse na ye ya centre na ye a part place na place nga bande ko landa kilo azaki pe na centre na ye moko privé na ye ibi singa na le ka samedi na privé na embe ba douleur e bande ka ko continue ka ko mo douleur moko ya mikie na bande ko yo ka bena bande ko ke pe musala après le même samedi wana na la muka na tongo na kitika likola mbete na ki lokola liquide moko biminga na si na kinabite na otala ngote na zwa papier na meka ko un peu ko zwa ngola tala couleur na ngola na zwi papier na ti na moni couleur e pesa mo lokola chocolat mo kwa mo rouge kwa mo chocolat mbeza ki un peu flou na ebis mbe na habite fo okine ka ka hôpital nde na bengi pe médecin ebisinga na zali wana a expliquer nga centre na ebisika ezali na limité na 17e mairie ne ka wana na ikota espace ngindu centre za wana tuna ka centre a roba ola kisa ona kepe na se présenter a recommander nga ba examen bela katala kinga ya ba monique kon nanga ezaki ya kufu ezo fungwa ma selo yini nga lubaki ya ba mon lokwa kon nanga ezo fungwa ma mais le même samedi ngo fa ezaki ezaki pe jour nanga musala fa kina kende musala a celle singa ba examen e bisi est-ce que nako kene musala pona ndoka pa douleur tout comme tel ya makaste beka ya mukimba singa bi kon na ezo fungwa ma ba pesa yo kispo bakanga kol na po ko re ko zonga po na kozwa ba résultat oko ke no musala après ko bima na centre wana na kepe musala au moment ko na komika na musala po na se changer nde la moni penda liquide biminga isus no ki pe lo mo lo ko le bimi mai mo lo ko biminga na tali bo ni na rebaka ki na moni makila ile na moni makila na yo benga ya isinga ki ona ye baki ke e ko kai ko ko mazonga na zonga na centre nde na ikozonga moment na zongi ekomi obata makolikolo wapesa baibakisi baka kokoleza kufungwa ma fo to retenir yo awa to landela evolution de ne kopesa wone zaki samedi batinga amai mako de façon ikanga kol wana selo bango to vandi samedi wana na bengi pe mbali na ngayo region nga wana na lala ki wana samedi même samedi dimanche journée mobimba ye atikela ko ya atayo ya ba 16h ayaki ba 16h mais pendant la journée azala raté azaka na ba stagiaire wa travailler na bango na mois centre ngo na be ba stagiaire wana c'est comme si ba bi pe makamba robot sati donc ezaka centre batu baka bazwa kanini mais ye moko mutu a considérer yi monde za médecin place wango na 16h wana mai wana sida ki banda ba checking us samedi na ba 15h mai wana ko sila ngai dimanche na 16h na 16h wana meke un peu côté le maka na centre on ata mboli mwa mukie après na zongi na ngai singa yo fuma kolo ezali kolo bezak ma beti ndingo me côté le mambe fozo ngsa makone za toujours na position ya likolo na epe ozonga na zongi si makolo pe na position likolo komi na verbe à 19h ye azonga katinga kana ba stagiaire wana bazole ka sumba ba 21h wana bazole ka ba pesi mwa traitement pourquoi e komi na ba 0h na bazuko ka douleur douleur wana na yoka douleur a bomote selon batu balubi ke eza douleur ya kuposa kubota po na 21 heures ngamo na remarka ki na gena na douche ko sukola na yoki lokola eloko na se na biso basi na yoki lokola eloko mo boy etenga kubanga na zongi na ngala mbetu na lali suko to komna 0 heure na kuboka suko douleur ibanzi douleur mona kokia ta ko vanda te o vanda te o tele matin posa masuba na kobo posa na sala kaka na komisko kolela na sumba masuba na suba masuba ko te kale bango ba bobenga metin metin o telephone akangi ba o to za ba metin so to zaki na bango na ba pesa nga kiswana ba pesa nga passeport pour na douleur bapesa bazongisa mayi wana de façon que ekanga kol
madame Josie erozo yoka ba douleur oui. Wana makasi ndengo lobaki osimbi na se ya basi oyoki lokola eloko kwa peut-être ezalaki motu ya mwana ah. Est-ce que ba infirmier ba oyo bazalaki de garde bamekaki kosala yo touché est-ce que bamekaki kotala yo soki ezali nini batalaki basalaki eloko
en tout cas banana na kijour na kende kuna faiki na na kote échographie docteur alobaki na une échographie bango ezalaka lendi basile batike kosanga toucher ta moko morte na zero ya wale na banjo ka douleur pendant makasi na zo le la douleur na kokaka ko supporter douleur wana tina na na déranger même hôpital mobile baba twa mo ki na ka ma na bi na okokate passe le ki na okokate pour sanga ta ki sa pour na lala or douleur wana ezaki passe au bout nga pe na zo na oye bate to na wume na douleur wana ti komi ba 4 na yo me ka kozo mo pongi mokie na tongo douleur wana e ko continuer sa ke mbai na ngayo ya na ebisi na benge ku na telephone na ebisi fo ya na lali te na butu en tout cas pas c'est le cas makasi na lali te douleur ayo pe ko se presenter wana banda to banda ko zela medecin biso pe to zaki na biso na presence ya esprit tele mso ya kote le mato to ke no hôpital mosusu to vandika to zela medecin banda to banda ko zela medecin wana nga na obunda na ka na douleur wana na obunda na koto kuna pe na ndonga ka makilezo bimakaka makilezo bimakaka makilezo bimati 16h na 16h nde yo sa ke medecin ayo ya ya lendi ayo ya na 16h la ka ye na 16h to koti na mbai na nga to expliquer nde to yo ka o asala touche nde la yo sa touche amu on déjà où ils a passé au bout à moi déjà quand ils a qui déjà est au fond wama les par là avec le conseil la biche aux lettres et à transfert aïe auto qui est la diamant bah il a beau auto qui diamant et auto qui est campus là c'est la biche aux lettres transfert en tout cas na joué na tiré les sommes à casse parce que bah maintien bah zo pour qu'a vraiment qu'on l'a de la biche au bien t'es faux bah si tout à la vraiment éveillé ma casse au moment où on remarque aux gens nazis mais qui ne commande médecin médecin ou à colander là ou non médecin ou à arroser pour mais mon a privé naïe mais si ca oh yo colander la kilo ben médecin basé belle parce que nga ca on est comme la kinga mais si ca médecin a mes ma kinga wana ben médecin nous sommes basé qui t'as dit que ca y est mon co médecin oh et puis que bon tu sais oh et puis ma basé mais ma basé y a basé zé mais n'engage là
Matondo mingi bolandi bongo o mama Josie Mbenga wuto lolaka la Amerika yangonde esuki sango ya mokililelo matondo mingi na bino banso bozuli bakuya kolanda bansango na biso na lokota la Lingala wuto lolaka la Amerika matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Michel Joseph Pekila Williams okoki kolanda sango ya mokililelo na site web voalingala.com to na ba réseaux sociaux voalingala la lokola Facebook, Instagram, PX, Boutique à la Malamu, Ndeto Koutaneli Soso Sima, Izala Kibongo, Antoine Roger Bolamba, Route Lolaka la Amerika, Awana Washington DC.